Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2-сентябрь, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда патриарх болгандан соң ярты жыл ичинде Кирилл Русия саясатында төп уйынчыга айланды. Тифлис белән Абхазия арасында диңгиз чиги мәсьәләсендә үзара янау сүзләре арта бара. Мусульманнар ризасызлыгына карамастан Казан Кирмәндә Рамазан айында замана мәдәнияте фестивале үтәчәк. Башкортстанда хезмәт хаклары бурычы турындагы рәсми соннарның чын барлыктан күпкә киметелеп күрсәтелүе ачыкланган. Оренбур өлкәсендәге татар авылы Алабайталда фермерлар тормышы. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Хинд президенты Русияга килә. Абхазия үз суларына кергән грузин кимәләрен юк итәчәк. Ингушетияда янә террор һөҗүме булды. Афганстанда тавышларның 60% саналды. Интернетта мөселманнар өчен эзләү системасы булдырылды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русияда хинд йылы узу уңайыннан чәршәмбе хинд президенты Пратип Хапатил Русияга килә. Сәфәрнең максаты ике як мөнәсәбәтләрне ныгыту. Әлеге чаралар кысаларында ул Русия президенты Дмитрий Медведев премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Сәфәрнең икенче яртысында Пратип Хапатил Таҗикстан мөстәкыйльлеге көне уңайыннан оештырылган бәйрәм чараларында катнашачак. Душанбе шәһәрендә ул Таҗикстан президенты Эмомали Рахман белән очрашыр дип планлаштырды. Абхазия президенты Сергей Багапш чәршәмбе көнне Абхазия суларына кергән һәр грузин кимәсе юк ителәчәк дип белдерде. Грузин карапларына каршы бары тик Абхазияның хәрби диңгез кешеләре җибәрелә. Русия кешеләренең монда катнашы юк, ди Багапш. Грузия Абхазия президентының бу карары артында Русия тора дип саный. Абхазияның Шамшире портында торган Русияның Кара диңгездәге хәрби кешеләре югары әзерлек хәленә китерелгән. Караплар бүгеннән башлап сакчы кимәсез диңгезгә чыкмый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ингушетия башкаласы Назрани үзәгендә шартлау булды. Аның нәтиҗәсендә бер милиция хезмәткәре җәрәхәтләнгән. Чәршәмбе иртән Ингушетия президенты Юнусбек Евкуров республикада террор һөҗүмләре ишайырга мөмкин дигән иде. Җирле халык куясаган юлламасында ул төбәктә берничә интихаршының булуын әйтте. Аның сүзләренчә, Ингушетияның оператив хезмәткәрләре көчәйтелгән тәртиптә эшли. Урамнарда тәртип саклау йортларны тикшерү өчен махсус комиссияләр дә булдырылган. Ике атна элек Назрани шәһәрендә милиция бүлеге янында шартлау вакытында 24 кеше һәлак, 250-се җәрәхәтләнгән иде. Афганстанның бәйсез сайлау комиссиясе президент сайлауында хәзерге илбашы Хамид Карзаи 47% тавыш белән алда бара дип хәбәр итте. Аның көндәше элек тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла 32% алган. 20 августтагы сайлауда бирелгән тавышларның 60% саналган. Президент булыр өчен намзәтләргә 50%-тан артык тавыш җыярга кирәк. Афганстанның Лагман шәһәрендә җирле мәчет янында интихарчы үз-үзен шартлаткан. Әлеге һәлакәттә 23 кеше үлгән, дистәләгәне яраланган. Вафат булучылар арасында Афганстанның тикшерү хезмәте башлыгы урынбасары Абдулла Лагмани, губернатор канцеляриясе җитәкчесе һәм башка түрәләр дә бар. Талибаннар хәрәкәте әлеге һөҗүмне үз җаваплылыгына ала. Шәршәмбе Исламбадта кораллы һөҗүм вакытында Пакистанның дин эшләре министры Хамид Сәйид Казми яраланган. Һөҗүм итүчеләр Пакистан баш каласы үзәгендә министр машинасына ут ачкан. Нәтиҗәдә машинаны йөртүче һәлак булган, министрның тән сакчысы яраланган. Әлеге һөҗүм итүчеләр тотылмаган. Казми соңгы вакытта Пакистандагы ислам экстремистлары турында кискен фикерләр әйткән. Тикшерүчеләр министрга һөҗүмне шуңа бәйле булырга мөмкин ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәү кирмәне аны сәяси корал итеп куллана. Дәүләт думасы аңа канун өлгеләрен төзәтү вәкаләтен бирә. Дәүләт идеологиясе, тарихны тасвирлау, мәгариф өлкәләренә караган бәхәсләрдә дә ул зур урын алып тора. Патриарх булганнан соң ярты ел эчендә Кирилл Русия сәясәтендә төп уенчыга әйләнде. Микрофон алдында Али Гилми.
Узган айда Төньяк хәрби диңгез флотының Северодвинский корылмасына килгәч, патриарх Кириллга иң зур хөрмәт күрсәтелде. Тынлы оркестр тавышлары озатуында ул хәрби диңгезчеләр сафыннан узды. Атом кораллы суасты көймәсенә төшеп, экипажга изге ана иконасын тапшырды. Кирилл үзенең вәгазендә Русияның хәрби куәтен православ чиркәү кыйммәтләре белән ныгытырга чакырды. Чиркәүгә барудан, балаларыгызга православ динен укытудан оялмаска кирәк, диде ул корылма эшчеләренә. Шул чакта гына безнең ракеталар белән сакларлык әйберебез булачак. Патриархның мондый белдерүләре Русиядә күпләрне, бигрәк тә башка дин вәкилләрен гаҗәпкә калдырды. Бер үк вакытта бу Кириллның сәяси йогынтысы артуы дип кабул ителә.
Патриарх Кирилл, он человек, конечно, гораздо более энергичный.
Патриарх Кирилл күпкә әүземрәк. Ул үзен чиркәү сәясәтендә генә түгел, дөньяви сәясәттә дә әүзем роль уйнарлык рухани итеп күрә, ди. Мәскәүдәге гуманитар университетында дин белгече Борис Фаликов.
Религиозным деятелем, который может активную роль играть в политике светской.
Патриарх булганнан соң ярты ел эчендә Кирилл Русияның эчке һәм тышкы сәясәтендә төп уенчыга әйләнде. Кириллның күптән түгел Украинага булган сәфәре дә шактый сәяси төсмер алган иде. Ул анда Украинаның икегә бүленгән чиркәүен берләштерү омтылышын ясады. Телевидение аша ясаган чыгышында Кирилл украиннарны Европага ашкынганда Русия белән уртак православ кыйммәтләрен корбан итмәскә чакырды. Украинаның грек-католик чиркәве башлыгы сүзчесе Игорь Яцев сүзләренчә, Кирилл Украинада рухани түгелә, Русия мәнфәгатьләрен алга сөрүче сәясәтче кебек кыланган.
Визит не был только пастырским, он более даже был политическим, нежели пастырским.
Бу дини генә түгел, күбрәк сәяси сәфәр булды, ди Яцев. Кирилның украиннарга без бердәм бүленмәс халык дип мөрәҗәгать итүләреннән аның бәйсез Украина турында нәрсә уйлавын аңлау кыен иде.
Украины сегодняшнее как независимого государства.
Күзәтүчеләр фикеренчә, Кириллның Украинада үз дини максатлары булса да, шул ук вакытта аның бу сәфәре нигездә Кремль мәнфәгатьләрендә башкарылган. Күзәтүчеләр бу сәфәрнең американ вице-президенты Джо Байден сәфәреннән соң ясалуына да игътибар итә. Шушы елда Кириллның тагын Грузиягә баруы да каралган. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Кириллның вазифасы Кремльнең сәяси коралы булу белән генә шикләнми. Бердәм Русия фиркасы белән килешү нигезендә Кириллның чиркәүгә караган канунларны Думага тапшырылганчы карап чыгу һәм төзәтү вәкаләте бар.
Кирилл добился от Медведева гораздо большего, чем патриарх Алексий смог добиться за отпущение.
Патриарх Кирилл Медведевтан Алексий белән чагыштырганда күпкә күбрәк вәкаләт алды, ди Бремен университеты белгече Николай Митрохин. Берничә тармакта аңа үз фикерен әйтү хокукы бирелде: мәгариф, мәдәният, әхлак өлкәсендә.
То есть сфера образования, сфера культуры, там сфера духовности, как бы ее не понимать.
Шикләнгән өлкәләрдә генә булса да, Кирилл бу вәкаләтләрен шактый оста куллана. Мисал өчен, ул Русия мәктәпләрендә православ мәдәнияте дәресләрен кертергә, хәрби бүлекчәләрдә руханилар булдырырга чакыра. Татарстан һәм Башкортстан кебек милли республикалар аның бу башлангычларына каршы чыга.
Азатлык радиосы.
Тифлис белән Абхазия арасында диңгез чиге мәсьәләсендә ачулы янау сүзләре арта башлады. Грузия Абхазиягә мал ташыган өчен төрек йөк көймәсе капитанын канун бузуда гаепләп кулга алды. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Диңгезчегенә карата киеренкелекне арттырган иң соңгы адым Тифлисның Абхазиягә ягулык ташыган төрек көймә капитанын 14 ел төрмә җәзасына хөкем итү карары булды. Грузиядан айрылырга тилеген Абхазия түбәге үз җирлегенә кергән Грузия көймәләрен юк итү белән янады. Интерфакс хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә түбәк башлыгы Сергей Бекабыш Грузияның түбәкшегіне бір тұқтағы метік шынуға мәліне жауап етіп, қарбилерге Абхазия денгішегі тәртібін бұзған Грузия күймелерін югиттерге деген ферман бердім, дейді. Түбәкнің денгізге қараған шегін ябарға тілеген Тифлис ішін бақа бұрш жасаған білдіру саташу боларак қабыл етілді. Узған ел Грузия-Русия арасында қабынған низактан сын Тифлис Абхазияның денгізге таба болған шегін япқан еді. Баға апышының бұ шығышынан сын Тифлис Грузия күймелеріне болашақ үзімнен Абхазияда өз идаресін орттырға тілеген Русияны жауаплы тұташағын білдірді. Грузия ішкі ішлер министрі Шота Уташвили Абхазияның өз денгіз харби күш һәм диңгезге шиге юк, диңгез буйы Грузияның үш шиге дип санала. Шул исәптән әгәр безнең көймәләргә һөҗүм булса, моның өчен Абхазия хакимияте түгел, Русия үзе җаваплы булачак, диде ул. Грузияның Кутайсы шәһәр мәхкәмәсе Букер исемне төрек йөк көймәсе капитаны Мәхмәт Чошкун Өстүркне Грузия шигин канунсыз узып мал сатуда гаепле тапты. Мәхкәмә ишин караган хаким Азатлык радиосына ясаган билдирүендә Өстүркнен кулга алынганнан илек тә төбәккә канунсыз мал ташуы ачыкланды дип әйтте. Асылда Тифлис белән Сухима арасында киеренкелекне арттырган төрек киймәсе генә түгел, ел башыннан бирле шигиминнегенә янау куркынышы белән төбәккә кергән 4 киймә кулга алынган, ләкин аларның саны соңгы айларда арта башлады. Русияның шик саклау башлыгы генерал Евгений Инчин җомга көнне ясаган чыгышында Абхазияга кергән сәүдә көймәләренең иминлеген үз диңгез хәрби көчләренең тәэмин итәчәген әйткән иде, ләкин аның нишек башкарылачагы турында әйтелмәде. Русияның мондый адымы исә 2 ел мөнәсәбәтенә зур зыян китерәчәк. Мәгълүм булганча, былтыр август аенда булып алган сугыш Тифлис белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләргә зур зыян китергән иде. Ике ел арасындағы низакка бір ел тулғанда, ике тарафта киеренкелекне арттырашақ білдіруілер білен шыға башлады. Русия Абхазиядегі харби шараларын хәмшік бойы иминнеген күшлендіру үшін 489 миллион доллар ақша беру ниетін білдірген иде. Шолық уақытта Грузия президенті Михаил Саакашвили де узған атнада харбилерінің суғышқа әзірлігінден қанағат болмауын білдіріп, Грузия сақлану министрін бошқасы білен алыштырған иде.
Русияның монополиягә каршы көрәш хезмәте бәяләрне үстермәү өчен яңа чаралар игълан итсә дә, ягулык сөт бәяләре арта. Ә авыл халкы сөтне бушка диярлек тапшыра. Казанда БРИК оешмасының канаты астында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара җыен нинди нәтиҗәләргә китерде? Шул хакта Саша Долгов сөйли.
Казанда БРИК илләре, ягъни Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай дәүләте яклау астында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара җыен тәмамланды. Бу чара югары үсештәге икътисад шартларында көндәшлекне үстерү мәсьәләләренә багышланды. Август ай ахырында гына Русиядә монополиягә каршы икенче пакет кабул ителде. Ягъни бу өлкәдәге канунларга көндәшлекне үстерү максатында төзәтмәләр кертелде. Хәзер монополиягә каршы хезмәт хакимият оешмаларын тикшереп тора ала. Моннан соң дәүләт ширкәтләргә карата кануни булмаган таләпләр куя алмый. Канунны үтәмәүче түрәләргә исә 3 елга эшләреннән ял итеп торырга да туры килергә мөмкин. Күп ишракта халык ширкәтләрнең бәяләрне күтәрүенә зарлана. Хәзер исә канун нигезендә ширкәтләрнең үзара бәяләрне күтәрүдә берләшүе өчен 5 елга кадәр иректән мәхрүм калу куркынычы да яный. Шулай ук эшмәкәрнең товар бәясен нигезсез куюы берничә тапкыр кабатланса, аңа карата җинаять эше ачылачагын көттә тор. Русияның шул исәптән үзенең җир асты мае булган Татарстан халкын ягулыкка бәяләрнең гел артып торуы уйландыра. Монополиягә каршы хезмәтнең матбугат үзәге җитәкчесе Ирина Кашунова сүзләренчә, алар узган ел гына ягулык бәяләрен арттырган 4 оешмага карата эш ачканнар. ТНК БП, Газпромнефть, Роснефть, Лукойл ширкәтләренең үзләренең базарда төп көч булулары аркасында ягулык бәяләрен арттыруларын ачыклаганнар. Һәрбер ширкәткә миллиард сумга якын административ штраф салганнар.
Мы в результате в начале этого года признали все 4 компании нарушившими наше антимонопольное законодательство, установили, что они злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке. На каждую из компаний был наложен административный штраф, более 1 000 000 000 рублей на каждую.
Ирина Кашунова сүзләренчә, быел дөньяда машина ягулыгына бәяләр кисәк кенә төшсә дә, шул ук ширкәтләр бәяләрне катырып тоткан. Лукойлдан кала шушы ук эш оешманың да монополиягә каршы канунларны бузуы испатланган. Шушы көннәрдә чираттагысының да эше каралачак икән. Соңгы елларда авылларда эре мөгезле терлекне кимету күренеше бара. Чөнки авыл халкы сөт сатып, ит тапшырып кына мал асрауга киткән чыгымнарын да каплап бетерә алмый. Мисал өчен авылда сөтне 4 сумга җыеп алып китсәләр, шәһәрдә аның бәясе 4-5 мәртәбә үсә. Башкортстанның монополиягә каршы хезмәте башлыгы Зөлфира Акбашева фикеренчә, Татарстан сөтен Башкортстанда да саталар. Монда да тегендә дә бәяләре бер үк ди ул.
Әле караганда авылда эшләгән, авыл хуҗалыгы белән эш иткән барлык эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итеп инде менә бик очсыз алалар сөтне дип. Менә шул эш буенча без зур эш алып барабыз бүген дә инде. Бүгенге көннәрдә бәлки караганда кибетләрдә сатып алу урларында сөтнең хакы төшми, сөтнең хакы күтәренке тора. Менә инде бөтен сөттән эшләнгән барлык шамлыклар да барысы да күтәренке тора. Бүген инде без менә шушы эшне алып барабыз, үзебезнең күршеләр белән тоже сөйләшеп, аларның хакларыннан карап, үзебездә менә шушы сатып алу рынкларында бик күп эш башкарабыз. Әле инде безнең менә ит буенча, кылбасылар буенча эш алып бардык, яңагына менә штраф буенча каралыш уже уздырдык инде без каралышларны уздырдык. Менә шулай итеп, без барлык эшләребезне халык ягына юнәлтеп, халыкка әйбәт булсын дип.
Зөлфира Акбашева да жирасты продуктларына бәяләр артуын әйтә.
Нефть буенча мен инде юл буенна килгәндә Татарстанның нинди хаклар, нефть буенча, горючилар буенча нинди хакларын бар икәнен, бу инде, наверное, профессиональныйдыр. Без һәр вакыт юлда үзебезнең күршеләрне узганда һәр вакыт карабызабыз. Үзебездә дә инде эшләгәндә менә әле без мониторны алып барабыз нефтепродуктлар буенча, анда без эш кузгатырга уйлыйбыз, потому что анда инде шундый күренешләр, менә ул безнең генә түгел, әле генә менә Бриктада да әйттеләр, күп җирләрдә судлар безнең управленияларның ягына эшләрен инде алганнар, дөрес тәрҗемә чыгарганнар безнең яклап. Менә без шушы буенча алып барабыз, эш кузгаттык.
Гырып гадәтләргә, телгә, юлаларга катнашы булмаган халыкара җыенда да ут күршеләр булып яшәүче Татарстан белән Башкортстан туганлык җепләрен саклау турында онытып бетерми. Зөлфира Акбашева фикеренчә, башкортлар татарлар өчен бик горурлана. Халыкара җыеннарның да Казанда үтүе татарларның алдынгы булуларын күрсәтә дигән фикердә ул.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мусульманнарның ризасызлыгына карамастан, Казан кирмәндә Рамазан аенда Kremlin Life 2009 дип аталган замана мәдәнияте фестивале үтәчәк. Оештыручылар әйтүенчә, джаз уйнаучылар гыйбадәтханадан читкәрәк күчерелгән. Казаннан Наилаланны тыңлыйк.
Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдиренең фәнни тикшеренү эшләре урынбасары Илнур Миңнуллин сүзләренчә, әлеге фестивальдә төп чаралар өч мәйданда булачак. Башта әлеге чараны оештыручы Джаев Гроб Продакшн иҗат берләшмәсе джазчылар нәкъ Кул Шәриф янындагы амфитеатр шикелле урында чыгыш ясаячак дип белдергән иде. Рамазан аенда әлеге фестивальнең республиканың иң билгеле мәчете төбендә үтүенә каршылык тугач, оештыручылар тамашалар буласы мәйданнарга кайбер үзгәрешләр керткән. Төп концерт программасы Пушечный двор дип аталган мәйданда булачак. Дөрес, Пушечный двор Кол Шәрифкә терәлеп үк тормаса да аралары ерак түгел. Кирмәннең манеж дип аталган мәйданына Казан рәссамнарының рәсемнәре һәм замана фотографиясе үрнәкләре күргәзмәсе урнашачак. Шулай ук Рио квартет һәм күренекле диджейлар да чыгыш ясаячак.
Белмисезме сез, яле кая күчергәнне? Вот шоу бинада, мания шоу.
Дип Илнур Миңнуллин манеж мәйданының кайда икәнлеген тәгаенләде. Билгеле булганча, бу урын Спас манарасы аша үтеп Кирмәнгә кергәч сулга борылып мәчеткә барган юл өстендә. Кремлин Лайф 2009 фестивале 4 сентябрь көнне старт ала. Кол Шәрифтә бу көнне тәравих намазы кичке 10 яртылар тирәсендә башланачак. Кирмән мәчетенә тәравихка йөрүчеләр әйтүенчә, гыйбадәтханә тулы була икән. Үшінші мейдан Благовещение Шіркеуі янында болашақ. Мұнда түрлі юнәліштегі музыкантлар шығыш ясаяшақ. Милеуша Таминдарова жетекшілігіндегі Татарстан дәулет камера хорыда әліге мейданда жырлар деп күтілі. Бұ фестивалінің бұлуы турында сөз шыққаш, Татарстан ұрта һәм кіші бизнес ішмәкерлерінің ішбірлігі шараға қаршылық білдірді. Оның башлығы Сергей Рамадановский коммерсантқа түрлі ұйышмаларға барлығы 19 хат жіберілді дейді. Айырым алғанда хатлар Русия президенті хакимиятіне генерал прокуратураға да юлланған. Ішмәкерлер білдіруінше, ізгі Рамазан айы уақытында бигрәк тә Кол Шәриф мәчете тирәсінде яшьләр өчен мондай шаралар үткәрмәү кирәк иде. Шулай ук оештыручылар берничә мәддәдә ватандашлар хукукларының тигезлеген бозу, виждан һәм дин тоту иреге хукукына каршылык тудыру, тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен юкка чыгару һәм зыян китерү, милли, расачыл һәм дини күралмау тудыруда җинаятьтә кыла, ди хезмәт берлеге. 2 сентябрь көнне фестивальне оештыру төркеменең башлыгы Валерий Коротков телефонны шылтыратуларга җавап бирмәде. 1 сентябрь көнне ул Татаринформга безнең фестиваль намазларга кымашауламаучы һәм дини хисләрне мыскылламаучы чараларның яңа форматы дип белдергән иде. Оештыручылар фестиваль булачак урыннарны хәмерсез җир дип белдерә. Шулай ук ятим һәм авыру балаларга ярдәм итү өчен химия чаралары да булачак икән. Казан Кирмәне музей тыюлыгы идарәсендә эшмәкәрләрнең хезмәт берлекләре хатына җавап әзерләнә. Әлегә тулысынча әзер түгел дип белдерде Илнур Миңнуллин.
Азатлык радиосы.
30 августта Татарстан Республикасы көнендә Чаллының Азатлык мәйданында үткәрелгән Чәчәкләр бәйрәме кайбер татарларда ризасызлык уяткан иде. Чәчәк композицияләре татар кызларын кулларына шишә тоттырып, авызларын шушканыкына охшатып сүрәтләсә, рус батырлары сүрәтләнгән урында оларның атлары рус җирләрен таптамасын дигән сүзләр язылган. Бәйрәмне оештыручылар исә монда бер төрле сәясәт күреп, ризасызлык белдерүче татарларның гаепләүләрен кире кага. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда узган чәчәк бәйрәме, андагы урыс милли мәдәнияте шагылышына фикерләр күп әйтелде. Ә менә бәйрәмне оештыручылар чәчәкләрдә, язулы ташларда күренгән сәясәткә нинди мөнәсәбәттә тора? Чиновниклар фикерен белү шактый кыйын мәсьәлә булып чыкты. Азатлыкның бу уңайдан аңлатмалар алырга теләвен белгәч, депутатларның шәһәр шурасы рәисе урынбасары Хайдар Галауддинов, Чаллы хакиме урынбасары Айрат Зинатуллинның кабул итү бүлмәләрендәге ханымнар җитәкчеләренең көне буе буш булмауларын әйттеләр. Аннан соң инде хәбәрчегә Чәчәк бәйрәмен оештыру буенча җаваплы Рафаил Қиямовқа мұражағат итәргә туры килде. Рафаил Қиямов Чаллының торак коммунал идарәсе башлығы. 30 август бәйрәмен оештыру әлеге идарәгә йөкләнгән. Чәчәк бәйрәмендә кайбер татар кешеләренең сәяси төсмер күрүенә ул нинди карашта? Рафаил әфәнде азатлыкка мондый аңлатма бирде.
Бу фестиваль Татарстанның республика көненә багышлап уздырыла. Быел да бик күп катнашучылар булды. Быелгы бу фестивальнең менә композицияларының темасы спорт һәм хәрәкәткә бәйле иде. Һәрбер конкурста катнашучы кеше үзләренең композициясын ясаган вакытта ничек тә булса шул теманы күрсәтергә ашыкларга һәм үзләренең менә пояснительные запискаларында булса да безгә күрсәтергә тиеш ничек итеп бу композиция спортны һәм хәрәкәтне күрсәтә.
Менә хакимият вәкилләре тарафыннан инде күрсәтмә бирелмәле, сез моны ясыйсыз, сез тегесен ясыйсыз дип.
Без конкурсны игълан иткән вакытта ук темасын әйттек һәм бөтен шәһәргә игълан иттек, газетада, телевидениеда һәрбер катнашырга теләгән кеше яисә оешма шул теманы ничек тә булса ачарга тиеше һәм безнең тарафтан оештыру комитеты тарафыннан да шәһәр хакимияте тарафыннан да беркемгә дә бернинди дә күрсәтмә бирелмәде. Менә шундыйрак булырга тиеш, аның теге политически ниндидер бер юнәлеше булырга тиеш дигән нәрсә бирелмәде. Бу «Три богатыря» дигән композиция минем уйлавымча бик матур итеп эшләнгән. Бу әкият геройлары. Монда бу композицияны мин үзем дә чынлап торып официально итеп әйткәндә бернинди политически моның теге ни мәгънәсе юк. Бу только әкият геройлары, бу матур итеп эшләнгән кешеләргә, шәһәр халкына, кунакларга, балаларга карар өчен матурлыкны күрсәтер өчен эшләнгән композиция булды. Һәм мин уйлавымча бу композиция бөтен композициялар арасында иң яхшы килеп чыккан композицияларның берсе дип уйлыйм. Шуның өчен алар икенче урынны алдылар. Жюри членнары һәрберсе үзенең фикерен әйтте. Алар нинди дә булса дәүләт органнарында или исполкомда эшләүче кешеләр түгел, алар төрле институтлардан, мәктәпләрдән җыелган шундый рәсем сәнгатен, скульптура, архитектураны аңлый торган кешеләр иделәр. Шуның өчен жюриның решениелары ничек булды, без аны шулай калдырдык, бернинди анда тыкшыну, аларны төзәтү булмады.
Менә алдагы елда инде шушы татар әкиятләренә дә, инде татар сәнгатенә дә бәлки зуррак урын бирелерме?
Без ел саен бу фестивальне оештырган вакытта, чыннан да, менә бу композициялар әкиятләргә нигезләнеп эшләнгән булырга тиеш дип уйлыйбыз, аны управляющий компаниялар да шулай дип уйлый һәм үзләренең композицияларын сайлаган вакытта тоже я татар халык әкиятләренә, я бүтән халык әкиятләренә таянып эшлиләр. Без монда яисә рус халык әкияте генә булсын, я татарныкы гына булсын дип андый күрсәтмә тоже бирмибез. Кем нинди художник белән эшли, нинди әкиятне алырга тели, үзләре сайлап алалар.
Менә шушы инде «Три богатыряны» башка композицияны төзегәндә инде чыгымнар каян килде? Менә кешеләрнең салым акчасына төзелмәгәндер алар, или шуңа төзелдеме?
Бу фестивальне оештыра башлагандан бирле, менә без инде быел 21-нче тапкыр уздырдык бу фестивальне. Бер генә елда да бу фестивальне оештыру өчен шәһәр бюджетыннан яисә булса дәүләт оешмасыннан бер генә тиен дә акча алынмады. Бу композициялар бөтенесе бары тик үзләренең менә управляющий компаниялар, башка оешмаларның үзләренең эшләгән акчаларыннан гына оештырылды.
Хакимият вәкиле Рафаэль Кыямовның фикере менә шушындый. Шунысы да игътибарга лаек. «Три богатыря» композициясенә Шәшәк бәйрәмендә икенче урын бирелә. Югыйсә ул иң катлаулы һәм гаҗәеп корылма иде. «Три богатыря»га беренче урын бирелмәве шулай ук гаҗәп.
Мәгариф өлкәсендә хезмәт хакы түбән булу сәбәпле шәһәр мәктәпләрендә эшләүче иратлар сирегәе бара. Күптән түгел Казанның авиатүзелеш районы татар теле укытучылары киңәшмәсендә дә бу сизелде. Онда катнашучылар арасында бердәнбер ир заты ул 147-нче рус татар гомум белү бирү мәктәбенең милли укыту өлкәсендә директор ярдәмчесе Мансур Талипов иде. Инде шактый еллар мәктәптә эшләгән әлеге мөгаллим бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзасы да булып тора. Хәбәрчебез Ландыш Харасовага Мансур әфәнде бүгенге көндә милли укыту өлкәсендә проблемалар турында үз фикерләрен җиткерде.
Россиянең үзендә милли сәясәт юк. Шуның өчен теләсә нинди нәтиҗәне күтәрергә мөмкин Россия хөкүмәтеннән. Һәм шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә башлы булды, булачак. Һәм мин шулай булыр дип уйлап торам. Чөнки менә бүгенге көндә программаларны гына карасак, программалар 2002 елына чыккан, аларга дәреслекләр әле белән тәэмин ителмәгәннәре дә бар. Ә инде менә яңа дәреслекләр чыкты, алар программа белән тәэмин ителмәгән. Димәк, бу башка югары өлештә эшләүче безнең иптәшләребез дә әле шул мәгънәсендә менә бу татар теленең шул дәрәҗәдә һәр вакытта да укытылып барылышына ышанып җитмибез кирәк.
Ә менә бу милли тел компоненты бетерелә дигәч, татар теленә сүлпәнлек тумадымы?
Әлбәттә, һәрбер кызыгы ул сүлпәнлек тудыра. Хәтта ул нинди дә булса, менә кешеләр арасында гына таралган сүз булса да, ул мәктәпкә шуның белән килеп керә һәм мәктәптә укытучылар арасында да һәм балалар арасында да әлбәттә менә шушы милли сәясәт булмау нәтиҗәсендә күпмелек дәрәҗәдә сөйләнне китереп тудыра. Мәктәптә укыту процессында балаларның инде кызыксынуы кимүе сизелә. Аннан соң менә соңгы вакытта инде әйтергә кирәк бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә кабул ителүе бу инде әлбәттә укытучылар арасында да һәм бигрәк тә ата-аналар арасында татар телен укытуга карата карашны күпмелек дәрәҗәдә киметте. Чөнки һәрбер ата-ана үзенең баласын нинди дә булса уку йортына урнаштырасы килә һәм бу әлбәттә бары тик мөмкин дәүләт имтиханын рус телендә биргән очракта гына.
Ә сезнең мәктәптә хәл ничек?
Безнең үзебезнең мәктәпкә килгән вакытта инде кичкенә мәктәп безнең һәм әлбәттә балалар саны да бик күп түгел. Без инде балаларны кызыксындырырга да тырышабыз, аннан соң ата-аналар арасында без күпмелек дәрәҗәдә бу мәсьәләдә информация йөреп барабыз һәм ничектер тынычландыру өчен дә һәм бездә кичкенә мәктәп булгач ябылу куркынычы бар дип тә шундый сүз таратулар була. Ул мәктәпнең, ләкин без әйтәбез, киләчәккә әле безнең күпмедер дәрәҗәдә ышанычыбыз бар. Чөнки бу ышанычны безгә бирә бүгенге көндә президентыбыз, мәсәлән, Минтимер Шарипович Шәймиев. Ул татар теле укытылачак һәм булачак, без беркайчан да моңа юл куелмаячакбыз дип әйтте һәм шуңа күрә без үзебезнең әле киләчәккә ышанып яшибез дип әйтергә була күпмедер дәрәҗәдә.
Минтимер Шарипович әйтте инде, бала кечкенәдән 4-нче сыйныфка хәтле татар телен яхшылап өйрәнсә, уланың күңелендә гомерлеккә калачак диде. Сез ничек саныйсыз? Җитәме бу? 4-нче сыйныфка укыту.
Әлбәттә, монда бу мәсьәлә бәхәс итеп әйтер идем мин. Чөнки монда менә Фәндәс Абай Исафиевның да сүзен әйтәсе килә. Хәтта Адольф Гитлер дә рус балаларын яулап алган очракта Россияны 4-нче класска кадәр рус телендә укытам дип әйткән. Моның җитмәве дә бик мөмкин. Чөнки безнең ул җитәр иде авыл җирендә генә булса, аралашып яшәсә дә. Ә шәһәр җирендә яшәүче балалар, алар бит тәнәфескә чыккач та шул рус телендә аралаша башлыйлар. Шуның өчен мин шәһәр җирендә яшәүче балаларга бу кадәр генә укыту җитмәде бүген. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә башлангыч мәктәптә дә, хәтта менә 7-нче сыйныфка кадәр татарча укып, соңыннан институтларда рус телендә генә укыган кешеләр дә үзләренең ана телләрен күпмедер дәрәҗәдә оныта башлыйлар. Ул онытылырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Татарстаннан читтәге кайбер төбәкләрдәге татар мәктәпләре ана телен укыту быел да элеккечә дәвам итә дип ышандыра. Мәгариф системасыннан төбәк компонентын бетерү турындагы канунны гамәлгә кертү турында билгесезлек дәвам итә. Удмуртия укытучылары Мәскәүдән төшерелгән үзгәрешләрнең республикага килеп җитүен белдерә. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Мәктәпләрдә яңа уку елы башланды. Миңләгән малайлар, кызлар җәйге алдан соң кабат парталар артына белем тупларга утырды. Агымдагы уку елында туган телебезне укыту ничек дәвам итәләр? Өстәмә дәресләрдә татар халкы һәм Татарстан тарихы укытылырмы? Бу һәм башка сораулар Ижау шәһәре ана теле укытучыларының метод берләшмәсе утырышында тикшерелде. Укытучылар киңәшмәгә 12-нче санлы мәктәпкә җыелды. Укытучыларның метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә ханым Садыкова чыгышын 3 сөенечле хәбәрдән башлады. Беренчесе, татар гимназиясе өчен бу уку елыннан яңа этап башлана. Гимназия эшен 38-нче мәктәп бинасында дәвам итәчәк. 10-нчы санлы мәктәпнең татар теле укытучысы Фәридә Кашапова елның иң яхшы мәгълүмәләре исемлегендә. Фәридә Фрунзе кызы Россия президенты игълан иткән ярышта катнашып 100 мең сумлык грантка ия булды. 3-нчесе яңа уку елында татар теле укытучылары сафын яш педагоглар тулыландырды. Булар күңелләрдә сөенеч тудыра дип ассызыклады Рәсимә ханым. Киңәшмәдә укытучылар үткән елда башкарылган эшләренә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар турында фикер алды. Ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйкова.
Быелгы уку елында да безнең метод берләшмәнең төп темасы балаларның танып белү, аралашу һәм иҗади сәләтен үстерүдә татар телен заман технологияләре нигезендә укыту дигән төп тема буенча эшли. Балаларга татар теле укытуда материал база булдыру, бу инде аларны дәреслекләр белән тәэмин итү, икенче очракта чиста якты кабинетларда каршы алу һәм инде заман технологияләре интерактив алымнар кулланып эшләү дигәнне күзәтә. Икенче максат бу татар теле укытуның нәтиҗәлелеген үстерү. Укытучыларның һәр вакыт үз белемнәре өстендә эшләүен күзәтә, алга киткән практиканы өйрәнеп, аны үзебезнең арада куллану, тарату һәм балаларны кызыксындыру өчен төрле алым һәм формаларны уйлап эшләү дигәнне аңлата.
Укыту процессыннан милли компонентны алу мәсьәләсе үткән уку елында күп бәхәсләр тудырды. Бу сәясәт безнең мәктәпләргә килеп җиткәнме? Шуңа бәйле укыту сәгатьләре кыскартылмаганмы? Балаларны нинди программа нигезендә ана теленә өйрәтәчәкләр? Әлеге сорауларга ачыклыкны Рәсимә Садыйкова һәм гимназия укытучысы Рәсилә Габдрахманова кертте.
Мәгарифтә бүген барган үзгәрешләр ул безгә дә кагылмыйча калмый. Бүген инде күп кенә сөйләшүләр бара. Базисный планга күчү буенча Мәгариф министрлыгыннан бу турда инде хат алынган. Базисный план буенча националь региональ компонент алып ташланган. Минем аңлавымча, туган телне өйрәнү буенча 2 сәгать бирелгән базисный план буенча. Һәм инде бу мөмкинчелекне һәр мәктәп үзенең мөмкинчелегеннән чыгып куллана ала дип уйлыйм.
Без бер нәрсәне дә юкка чыгарырга җыенмыйбыз. Шушы матур булган традицияләр барсында саклап, аларны тулыландырып, эшләячәкбез һәм шуның нигезендә мәктәп планы төзеләчәк. Шуңа ышанабыз инде.
Гимназияда татар телен укыту өчен уңай мөмкинлекләр тудырылган. Программада да үзгәрешләр бар. Балаларның шәһәр мөхитендә үсүен исәпләп, бу уку елыннан гимназияда татар теле дәресләрен рус мәктәпләре өчен программа нигезендә алып барачаклар. Бу хакта ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова сөйләде. Ә менә үткән елларда татар халкы һәм Татарстан тарихын гимназияда Лариса Маратова өстәмә дәрес рәвешендә укыта башлаган иде. Бу дәресләрнең әлеге расписаниедә булуы-булмавы билгесез. Ә менә барлык татар сыйныфларында укучыларның күңеленә милли рух сеңдерү, халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары нигезендә тәрбия бирү төп мәсьәләләрнең берсе булып калачак дип ассызыклады Рәсимә Садыйкова һәм Рәсилә Габдрахманова.
Татар халкының гомумән үз милләтебезнең культурасын, тарихын һәм аларның милли традицияларын өйрәнү нигезендә, аңлату нигезендә бүгенге шушы тиз үзгәрешле заманда балаларны үз урыннарын таба алырга өйрәтү дигәнне күзәтәтә.
Безгә инде шандыралар, безнең татар гимназиясында булган бөтен традицияларыбыз, милли йолаларыбыз, бәйрәмнәребез барысы да сакланачак, нәкъ шулай дәвам итәчәк дип.
Гимназиядә бүген 500-дән артык укучы исәпләнә. Анда төрле милләт балалары белем ала. Гимназияның милли юнәлешен саклап калу өчен җәмәгатьчелекнең дә тәкъдимнәре бар. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шариповка сүз.
Гимназиябызга Габдулла Тукай исемен бирү инициативасы белән чыктык. Киләчәктә гимназияның устав документларында да аның татар этнокультур компоненты булган уку йорты дигән сүзләре булса, Габдулла Тукай исемендәге гимназия дигән сүзләре дә булса, бу шулай ук ныклы бер трек булыр иде аның миллилеген саклап калуга.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда түләнми килүче хезмәт хаклары бурычы турындагы рәсми саннарның чын барлыктан күпкә киметелеп күрсәтелүе ачыкланган. Уфа хакимияте 2 сентябрьдән шәһәрнең барлык мәктәпләрендә балалар кайнар аш белән тәэмин ителәчәк дип ышандырса да, Уфаның 20 мәктәбендә ашханәләр ачылмады һәм алардагы төзекләндерү эшләре әле берничә атна дәвам итәчәк. Башкортстаннан елга буйлап Болгарга сәфәр кылучылар әйләнеп кайтты. Республика хәбәрләре белән Уфарда Уфадан Мөнир Вафин.
Түбән Новгородта Россиянең генерал прокуроры Юрий Чайка һәм Идел буе федерал округы башы Григорий Рапоталар катнашлыгында киңәшмә узган иде. Киңәшмә хезмәт канунлары үтәлеше турында булган. Анда төбәк җитәкчеләре, прокурорлар һәм һөнәр белекләре җитәкчеләре катнашкан иде. Киңәшмәдә Башкортстандагы кайбер саннарның дөрес булмау да телгә алынган. Мәсәлән, хезмәт өчен бурыч рәсми 32 миллион сум дип аталса, прокурор тикшерүе бары тик 2 ширкәттә генә дә 94 миллион сум бурыч җыелуын ачкан. Бәйсез мәгълүмат чаралары моңа сәяси төс бирә. Баш ньюс, баш политика кебек сәхифәләр моны республика президенты белән бәйләп аңлата. Аңа караганда, Россия президенты Дмитрий Медведев Төбәкләр үсеше министрлыгына кризиста нәтиҗәсез эшләгән төбәк җитәкчеләре исемлеген әзерләргә кушкан. Ул җитәкчеләр урыннарыннан бушатылырга тиеш. Бәйсез сәхифәләр Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның кризис шартларындагы бик үк нәтиҗәле булмаган эшләрен саннарын арттыру белән яшереп калмакчылар дип хәбәр итә. Башкортстанда яңа уку елы башланды. Уку елы алдыннан Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Сынтимер Баязитов бар мәктәпләрдә яңа уку елына әзер дип белдергән иде. Шул исәптән мәктәпләрдәге ашханәләрнең дә әзер булуын ирештерде. ул бу турыда Баш информ мәгълүмат агентлыгында үткән матбугат очрашуында әйткән иде.
Уже со 2 сентября в каждой школе будет организовано горячее питание. Сейчас все вот буквально к этому сроку вот соответствующее оборудование и плиты, и холодильное оборудование, и там ряд других, они будут поставлены.
Бу Уфа хакимияте баш урынбасары Сынтимир Баязитов булды. Чынлыкта һәр вакыттагыча бар да киресенчә булып чыкты. Уфада 20 мәктәптә ашхана ачылмады. Алардагы төзекләндерү эшләре тагы бер айга якын сузылачак. Изге Болгарга мәдәни хош тамам хәбәр итүбешчә, елга буенча Батыр Гагарин исемле теплоходта сәфәр башланган иде. Ул тамамлану белән аны оештыручы Рамазан үзәге рәисе Марат Шарипов шуларны сөйләде. Дәртмәнд елы дәвам итә, һәм алда әле бик күп чаралар булачак икән. Марат Шарипов. Сез Рамазан үзәге рәисе Марат Шарипны тыңладыгыз. Кыргызстанда Башкортстан туристлары үлгән Марат Мустафин белән Рамин Суфияровлар Кыргызстанның Сусамыр районындагы Көкморын елгасында кәмәләре авып батып үлгәннәр. Уфада яшәүче Нина Вахитова атлы бер пенсионер гөмбәз җырга китеп юкка чыккан иде. Ул 3 тәүлек дигәндә коткаручылар тарафыннан исән-сау табылган. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Оренбург өлкәсендәге татар авылы Алабайталда соңгы елларда дәүләт акчасына бер генә юлда төзелмәгән яки төзәтелмәгән. Юлларны авылда яшәүче ике фермер салдырган. Күперләр салдыруда фермерлар җилкәсенә калган. Тирисне авыл халкы су буена түкми фермерга сата. Ауыл фермерлары хәлләнеп китү белән тирә-юндә чисталык арткан, урамнарда исерекләр кимегән. Алабайтал фермеры Хөсәен Хәсәнов белән Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Алабайтал исемле татар авылының Хәсәнов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәен Хәсәнов яшәүчә белән Оренбур төбәгенең күп районнарында тәэмин итә. Әлеге елны төбәкнең иң яхшы фермеры җирләрендә 20 төрле яшәүчә алгырды. Колхозда агроном булып эшләүче Хөсәен Хәсәнов 10 ел элек арендага җир ала. Яшелчәләр бригадасы белән шул җирдә кыяр, помидор, суган, кишер, чигендер, баклажан, кавын, корбыз үстерә башлый. Бу вакыйга Алабайтал авылында да үзгәрешләр китереп чыгара. Иң беренче яңалык урамда исерекләр кими. Эшкәчеләр һәм алдыкчылар Хөсәен аганың иң зур дошманы, кыскасы шешә белән дус кеше Хөсәендә эшли алмый. Колхоз таралгач килеп туган эшсезлек проблемасын Алабайтал гомумән сизми дә калган бугай. Аларның бөтен борчу мәшәкатьләрен авылдашлары Хөсәен үз өстенә алган. Соңгы елларда бәрәңге утырту аларның да нәрсә икәнен онытканнар. Хөсәен Хасановның 2 ел элек Мәскәү күргәзмәсендә алтын медальгә лаек булган суганнары да эштерле. Әлеге елны яшелчәләрнең саны 20-гә җитә.
Яшелчәләрдән кәбестә кыяр, чыгындыр, кишер, суган, борчлар, баклажан, помидорлар, кабак та өстәлде, кукуруза да бар, шикәрле кукуруза. Инде безнең якта үсә торган ассортимент барысы да бар дияргә була. Карбызның бер унлаган сорты үсеп утыра, кавынында 5-6 сорты бар. Инде соңрак өлгерә торганлары тәмлерәк була. Менә бүген соң диярлек сорттан башладык, әнә эре карбыздан. Анысын жинап беткәч, тагы да соңрак өлгерә торган карбызга күчәбез. Анысы да бетсә инде, иң соңына күчәбез. Холодок исемле.
Уңышлар ничек?
Бодайның уңышлары төрлечә, 12-сі дә бар, 19-ы да бар. Башладык та Әмирәулда. Алла берсә, ашлыклар кепкәч, тагы кузгалабыз, җене башлыбыз ашлык.
Менә күрәм машиналар белән килеп алалар, нәрсәләрне алалар.
Хәзер яшелчә алалар, бәрәңге алалар, кәбестә алалар, карбыз алалар.
Юл буенда әле кептегез дә бар.
Узак вакытлар эшләп тора инде ул. Иң беренче килеп чыкты ахыры юл буендагы сату точкасы. Кырда ничә төрле яшелчә бар, анда да шул хәтле сатыла. 20 исем.
Ырлыкларын кайдан алабыз?
Һәр кем үзенең эше белән шөгыльләнә. Без ырлыкны чәчеп үстерәбез. Кайбер кешеләр ырлыкны үрчетеп безгә сата. Менә шул кешеләрдән алабыз. Рассад үстерәбез үзебез.
Башка еллар белән чагыштырмача, әлеге елны нәрсәләр яхшырак үсте?
Быел начар үскән яшелчә күренми. Кырылып булган саен суын берсәң яшелчә яхшырак үсә. Авырулары да әзерәк була. Уңышы да күбрәк була.
Хөсәен Хасановның туган авылына кылган игелекле гамәлләре бихисап. Берсе җәяүлеләр, икенчеләр транспорт белән чыгу өчен елга аша 2 күпер салдырган. Яблы алдында торган клуб һәм медпункт биналарын цикләндергән. Мәчеткә монара куйдырган. Читтән махсус дини белемле хәзрәт китерткән. Аңа йорт алып ремонтлаткан һәм хезмәт хакында үзе түләп тора. Зират тирәсен кыршаулаткан һәм башкалар, һәм башкалар. Хөкүмәтнең соңгы елларда Алабайтал авылында 1 квадрат метрда юл салганы яки төзәттергәне юк. Монысы да Хөсәен ага һәм икенче фермер Зәйнулла Курамшин җилкәсендә. Авыл чисталыгы белән дә авылдашына рәхмәтле. Элек Алабайтал халкы да тиресен тиләсә кая, күл, елга буена шыкыр-шакырга түккән. Хөсәен ага исә авылдашларын яңа тәртипкә өйрәткән. Терлек астыннан чыккан тиресне Алабайтал халкы көн сайын махсус урынга китерә. Булачак ашламаны кабул итәргә Хөсәен ага кырдашы Сәгитне куйган. Кыралучы тирес арасына шүпшәр кермәсен дип күзәтеп карап тора. Анысын түгәргә аерым урыны бар. Китергән тиресне үлчәп алуда Сәгит абый өстендә. Ялышырга ярамый. Аның күләменә карап көзен халыкка яшелчә белән түләячәкләр бит. Шок катып сыкландыра торган эшләр тагы да бар әле. Бу юлы Хасанов крестьян хуҗалыгының идарәсе йортына. Бу яш белгечне Хөсәен ага Оренбур дәүләт аграр университетына барып, факультетның деканы белән киңәшеп үзе сайлап ала. Эшкә кайткан җиренә аңа суы, газы, канализациясы кергән менә дигән коттедж салып куя. Әле тагын әйбәт агроном да кирәк. Андый кеше табылса, аңа да йорт җиткереп бирәчәкмен ди хуҗа. Менә шундый тырыш, эше яратучан авылның киләчәге турында уйлаучы, туган җиренә үзе хуҗа булган, газет җирендә тир түгеп яшәүче милләттәшләребез Татарстаннан читтә гомер итә. Авылга 1752 елны Казан татарлары нигез сала. Алабайтал Оренбурдан 112 чакрым тирәсе ераклыкта, Җаек елгасы буенда урнашкан. Пугачев исеме белән бәйле. Һәр атаманы юк итү өчен барысында эшләнгән Екатерина II-нең генә тырышлыгы юкка булган. Хәтер патшабикә фәрманнарын бар дип тә белмичә күңіл тіплігіннен бары бір жойық сөзін тортып шығара. Онысы 500 тересі болған ауыл халқына яқынырақ, қадірлірек. Риваятларға қорағанда, екі туған Хасан білен Ахсан отқа отланып елға ұша шыққанда бірсенің оты бата. Оты бойтал болған, шушы орынға ауыл салғаннар, һәм аңа ола бойтал деп есім қошқаннар. Замандашларының да туған топыраққа басқан ізләрі суынмай, мұңа халық ерік бермей. Хасанов крестьян хужалығы рейсі Хасайын Хасанов көбік одымынықлы, рухы кішілі болған милетташлары біз ешегенде жерді моллық исі бола. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Озатлық радиосы.
Қырым татарлары тұрмышындағы хабарлар білен Ақмашиттен Дилевар Усман таныштыра.
1 сентябрь күні 616 Қырым мектебінде 1-ші чаң қақылды. Қырымда 616 мектептен 15-ші милли қырым татар мектебідір. Бұл сене 3000-ден зияде қырым татар баласы 1-ші кере 1-ші сыныпқа барған. Амма олардан тек 628-і милли сыныпларға желп етілген. Қырымда 1993 сенесі бүйік онларда ашылған 1-ші қырым татар милли мектебі бұ сене 1-ші сентябрде 1-ші сыныпқа 30 талебені қабыл еткен. Ескі Қырым Шер Милли Мектебі ісе бұ сене 32 баланы 1-ші сыныпқа қабыл еткен. Бүлгі күнінде Ескі Қырым Милли Мектебі талебелеріні Мәжіс азасы Сағлық қору Назир Муавины Тайыр Мусаев қайырлады. Шыны да қайт етмелі әпсі олып, Ескі Қырым мектебінде 336 талебе оқи. Ішкі қасапасында есе 220 талебесі олған милли мектепнің 1-ші сыныфына 14 талебе келген. Ішкіде яшаған 2300 қырым татар әлінің 24%-ны тешкіл еті. Район бойынша яшаған 8600 қырым татар есе әлінің 22%-ны тешкіл етелер. 1997 сенесі ашылған бұ милли мектепте ілк илларда 400 талебе олған олса, шымды мында 14 сыныфта 220 талебе білгі ала. Қырым татарлар 30-40%-ын тешкіл еткен Қарасу базардағы милли мектеп ісе 1-ші сыныфқа тек 18 баланы қабыл еткен. Бұ яңы бинасы олған мектеп 2004 сенесі ашылған еді. Чоқ иллар девамында милли сыныфлар ашылмасына қаршы олған Ахмежит районы Мамут Султан Кой мектебінің директоры Яков Сланинский де бұ сене да бір милли сыныф ашмаға мәжбүр олған. Бұ мектепке бұ сене 22 бала 1-ші милли сыныфқа келген. Қырым татар қадын-қызлар бірлігі адындан балаларыны Сафинар Джемилова қайырлады ве 1-ші сыныф талебелеріне чанталар бағышлады. Бұ мектепнің 80% талебелері қырым татары олса да, мында тек 4 қырым татар сыныфы бар екен. Бұ ақта Марифчи Ожалар бірлешмесінің рейсі Сафури Каджаметова мына не деді.
Мабут Султан көйінде жек олды, жек еллар девамында. Анашымды, ой инсан аңлады. Мабул бүгін 4-ші, милли 1-ші сынып ачылды мектепте. Демек, ойынды кетчіктен де екі тілді оқытылған мектеп.
Бұ Марифчи бірлешмесінің рейсі Сафури Каджаметова еді. Бақшы сарайының 5-ші милли мектебіне есе бұ сене 2 сыныфқа 32 бала келген. Бұ мектеп 2010 сенесі өзінің 10 йылығыны қайд етежек. Епсі олып бұ мектепте 365 талебе білгі ала. Киште 1 сентябрь білгі күні Қырымның бұтын мектеплерінде бойлы тантаналы шекілде кешті. 1 дәрісілер Қырым менім ватаным мевзусына бағышланды. Шында қайт етмелі тақмінен 38 бин Қырым татар талебесінден тек 4-5 бині милли мектеплерде оқымаға имканлары бар. Себебі милли мектеплер аз. Амма рус түрлі мектеплерде Қырым татар сыныфларын ачмақ үшін чоқсы ана бабалар да әрекет етмейлер. Бойлы мектеплерде Қырым татар сыныфларын ашмақ үшін 8 талебе олмасы шарт ве ана бабалар бу акта ариза язмақ кереклер. Бу сене 50-ге яқын рус тілі мектеплерде бойлы милли сыныфлар ачылмасы, бу сыныфларға 800-ге яқын Қырым татар талебесі жерп етілмесі көзде тұтылайды. Ама 1 сентябрьде бойлы милли сыныфларға тек 628 Қырым татар талебесі келгенін қайд етті Маарифші бірлешмесінің рейсі Сафури Каджаметова.
50-ден зияде чеш түрлі рус тілі Қырым татар тілі мектеплерінің жанында милли сыныфлар ачылмасы көзде тұтылайды. Ve 755 ondan sonra daha uzdu. 800'ye yakın babalar milli sınıflarda cevap ettirecek. Sentyabr'e yakınlaşkan son ana babalar, bazı kartanakar babalar oğuz eline gelip ariza yazıp babalarını Rus dilli ve Ukrayna dilli mekteplerine verdiler. Ve babalarının sayısı 628'ye eksildi. Geçken sene 502 bala Kırmızatar birinci sınıfına bargan idi. Bu yılı genelde yüksek 628 ama 800'ye yakın
Сөзіні девам етіп Сафури ханым Сақ районында, 2 мектепте Ахмечит районында есе 1 мектепте мудир олған Қырым татар директорлары, ана бабаларынен керекли дәрежеде чалышып оламағанлары, бұ мектеплерде милли сыныфлар ачылмағанын қайд етті. О, бұ мектеплерде де Қырым татар талебелері чоқлықны тешкіл еткенлерін білдірді.
Қырым татар инсаны мудир, бұл Сақ районында 2 мектеп. Ve da bir Kırım'ın bir köşesi Ahmetçit rayonu Kırım Tatar müdürleri öyle bir ana babalarının çalış almadılar. Açılmayan milli sınıflar açılmadı. Aslı o mekteplerde Kırım Tatar babalarının sayısı ziyade. Ben onu anlamayayım ve pek okuyayım ola.
Şunu da kayıt etmeli Cenk'ten evvel Kırım'da 400'den ziyade Kırım Tatar milli mektebi var idi. Şimdi ise tek 15 мектеп мевжуд. Бұтын Дүния Қырым татар конгресі рейсі Рифат Чубаров Киевде Киев-Могилян академиясы студенттері огінде конференц залда Қырым татарларының Украинада ақ оқуқлары мезусына бағышлап ачық дерс лекция кечірді 1 сентябрьде бойлы шекілде Киевде дерс 1 кере өткерілген. Амына ос намзетіні президентлікке көстерген Арсений Яценюк Қырымға келіп Ахмеджитте өткерген матбуат көрушу уақытында Қырым татарларының мәселелерін тілге алып сүргінге орағанларының реестрі жоқ. Бойлы реестр, яғни жедвел олса еді, оның эсасында топырақ мәселесінде чезмеге мүмкін олыр еді, деді.
Что нет до сегодняшнего дня, нет единого государственного реестра, где мы бы имели исчерпывающий перечень депортированных и, главное, на основании которого бы включались эти лица в этот реестр и в обязательном порядке обеспечивались, например, земельными участками. Этого нет.
Сөзіні девам етіп Арсений Яценюк топырақлар басып алынғанына, яғни самозахват қаршы олғанны білдірді. О, топырақларыны басып алғанлар милетіне бақмайып, месулетке чекілмек кереклер, деді.
Я категорически выступаю жестко против самозахватов земли. Это нарушение закона. И это касается любых национальностей. Это касается любых граждан. Никто не имеет права захватывать землю. За нарушение закона должна нестись ответственность.
Реестрінің мейданға кетірілмесі, қанун қабыл олынмасы, сүргінге ораған ларының мәселелерінің чезілмесінің эсасы олыр еді деп екінледі сөзіні Арсений Яценюк.
Поэтому создание реестра немедленное, принятие закона и в рамках правового поля обеспечение всех депортированных соответственными и правами, и материальными ценностями – это ключевая задача.
Бу өзінің намзетіні президентлікке көстерген Арсений Яценюк еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қалдыру мүмкін. Адресіміз озатлық.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.